xoş gördük. Siz Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436 77 41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar xəttdə mən Səadət Akifqızı bələdçilik edirəm. Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Bu düşənlərimizi səkirləyəcəksiniz polis gücünə.
Orada 9 dənə mebel nə verir? Amma hamısında yox. Əşrət bir mənzilini bizə də hamısını verir. 9-9 mənzili verir. Ondan artıq verir.
Radio forumda nədən danışırsınız?
Yəni, yenidən bu iş baxılandan sonra biz Avropa məhkəməsinə üz tutacaq.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'də. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'də dinləyin.
Hər həftənin öz panoramı.
Ki, bu quldarlıqla feodalizmin qarşılığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokratiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Onun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Seçim önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indidən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
...436-77-41.
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Bir daha xoş gördük Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişidir. Dinləyici şikayətlərinə keçməzdən əvvəl telefon nömrəmizi xatırlatmaq istəyirəm. 436-77-41 nömrəli telefon fasiləsiz sizin xidmətinizdədir. Eyni zamanda efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanına da yazmaq imkanı var. Öz şikayətinizi, rəyinizi, fikrinizi yazılı şəkildə də bizə bildirə bilərsiniz. Problem barədə danışmaq sizdən, araşdırmaq bizdən. Sizi narahat edən məsələlərlə bağlı rəylərinizi, fikirlərinizi isə Qaynar xəttin radio forumunda işləyəcəksiniz. Sadəcə ya zəng eləyin, ya da yazın. Qaynar xəttdə bizimlə birgə yenə də vəkil Azər Nağıyevdir. Xoş gəlibsiniz Azər bəy.
Çox sağ olun.
Həmişəki kimi qaynar xəttin şikayət buxçası doludur. Mən indi dinləyicilərimizin bizə söylədiyi problemlərə keçim. Siz də onlara hüquqi məsləhət verin. Şirvan şəhərində antisanitari olduğu üçün bazarı bağlayıblar. Buradakı mağaza sahiblərinə də deyiblər ki, gedin ticarətinizi yeni açılmış ticarət mərkəzində qurun. Sahibkarlardan biri Mirsədini dinləyək. Biz ona zəng eləyəndə Mirsədi bir neçə həmkarı ilə prezident aparatından görüşdən çıxmışdılar.
Bizim Əlvaran şəhərində bizim ticarət obyektimiz var. Bu düşənlərimizi səkirləyəcəksiniz polis gücünə. İndi arvadları kişilər döyürdülər, çıxardırdılar. Ki biz haqsız olara biz oradan çıxardırlar, gedir göndərlər, gedir. Ki, haradasa arendada oturur işləyir. Bizim faktör dükkanımız, şəxsi dükkanımız ola. Biz də gəlmişik dərdimizi dinlə. Bizim də dərdimizdə baxan olmadı. Bizə də müavin dedi ki, prezident aparatında işləyən. Dedi ki, Əlbaran bazarı fahişəxanalarda ibarətdir. Gör ki, Əlbaran fahişəxanadır. Biz də bizim də göz qeyrətimizi qoruyur. Mən dedim ki, sən o hansı əsasına desən ki, bu ki, Əlbaranımız demək belə çıxır ki, belə bir yerdir. Bizim o işimizi kimsə nəyin nəsə məşğul ona kimsə amd etdi ki, elə deyil bacı. Ona ki, mən ona başa salamadım, o deyir ki, belə deyil, antisanitariyyəti ilə bağlayırlar falan deyil. Biz de gəlmiş ki, görə bizim bu əlimizdə dokumentimiz, sənədimiz ola ola. Biz de kimi hak verir ki, o bizim hüquqlarımızı pozsun.
Sizin orada dükkanınız sizə aiddir də, yəni şəxsi...
Bəli, dokumental, şəxsi, kupsasız adı ola ola. Mən orada polis güzəlidir, hakimiyyət işçiləri gəldilər, dilə ki, çıxın oradan.
Siz neçənci ildəndir sizin, yəni almışsınız o yeri?
96-cı ildə.
96-dan indiyə kim orada işləyir?
Bəli, indi şey oldu, qanunsuz oldu, mən başa düşmürəm. Nəsəl oldu, mənim önüm, şəxsiyyətim, mən hökumətə pul götürdürəm. 14 ildir mən hökumətə pul götürdürəm. Bu nəsəl olur, kaston var, hər şeyim var.
Bəsim...
Mən haradasa bir bazar kiçimlə dillər gedmə orada, arendada işləyir, elə şey olar.
Bəs sökünəndə sizə bir kompensasiya verirlərmi?
Heç nə.
Şirvan Şəhər İcra Hakimiyyətinin sosial-iqtisadi məsələlər üzrə müavini Elman Abbasov deyir ki, bazar antisanitariya olduğu üçün bağlanıb. Nə vaxt problem həll olunacaq, bazar da öz fəaliyyətini bərpa eləyəcək. O ki, qaldı dükanların sökülməsinə, müavin bunu təksib eləyir.
Tam həqiqətə uyğun deyil, heç bir obyekt, heç kimin obyekti sökülməyib. Sadəcə olaraq, ticarət mərkəzi antisanitariya vəziyyətində biabırçıq olur, lentdə çəkilib, çəkilib, televizorda göstərilir 3-4 dəfə. Antisanitariya vəziyyətində olan köhnə bazardan təzə ən müasir tipi Respublika Bakının özündə olmayan bir ticarət mərkəzi tikilib bizdə. Ora köçürülüb. Ancaq bir dənə kubik daşı da sökülməyib. Kim deyir, yalan deyir.
Bəs indi onların o yerləri kupçalıdır, yəni əllərində sənədi var.
O sənədi olanlar bəli, heç kimə toxunulmayıb, sadəcə olaraq antisanitariyaya görə bağlanıb.
Bəs bağlanıb, indi bəs onların indi orada o obyektdən istifadə edə bilməzlər?
Olmaz, əlbəttə. Antisanitariya vəziyyətində kim istifadə edilmək, kim icazə verir ki, istifadə edilmək?
Bəs indi necə olacaq? Yəni, onlar xərc çəkib bu dükkanı qurublar, tikib.
Bəli, indi təmir olunacaq, düzələcək. Kim düzələcək ki, təmir olunan sonra, pozostu, hər kəs
nə zaman, kim təmir eləyəcək, nə zaman?
Görünür, bir iş adamı çıxacaq. Ya o bazarın bir tərəfinin sahibi var, deməli, bir tərəfinin bazarı səhmdar cəmiyyətdir də, sahibi var.
Abə, digər tərəfi kimdədir?
Digər tərəfi ümumiyyətlə elə belə götürülüb, tikilib, qabaq, deməli, dayanacaq olub. Binalarda qərar verilir, o vaxtda tikiblər. Amma heç kimin tikil obyekti, sənəd olan obyekti heç kimin ki sökülmək söhbəti olmayacaq.
Bu ticarət mərkəzinə ki deyirsiniz ki gedin orada, yəni onlar getsinlər orada, orada arenda mı olacaq, yəni icarə mi olacaq?
Əlbəttə ki, iş adamı da tikib onu. İş adamı tikib, təbii ki orada iş adamı tikibsə deməli o arendə olmaq, elə burada da elə arenda kimi istifadə edirlərdir, yəni pul verirlər də haradasa.
Pul əgər özlərindirsə, o sənədləşdirilibdirsə, bunlar onda icarə kimə pul verməli idilər ki, əslində özləri?
Yox, onda o təmizlik üçün zat pul verirlərdi, əlbəttə ki özününkü olan pul vermirdi. Yenə deyirəm, təmizlik üçün onlar belə qeyri-rəsmi deyəsən verirlərdi də.
Ümumiyyətlə, indi o yer nə olacaq? Ora, deyirsiniz, antisanitariya deyil, o formada...
O sadəcə olaraq antisanitariya vəziyyətinə görə bağlanıb. Komissiya yoxlayıb, dəfələr xəbərdarlıq olub, cərimə olunub, məhkəmədə verilib, İqtisadi İnkişaf Nazirinin nümayəndəsi də gəlib. Axırıncı dəfə yanvarın 18-də bir ay xəbərdarlıq da olunub, tədbir görülməyib, fevralın 19-da gedilib, qayda qanundan akt yazılıb. Səlahiyyətli orqanlar tərəfindən bağlanılıb. Antisanitariya vəziyyətinə görə bağlanılıb.
İndi orada hər hansı təmir bərpa işləri aparsalar, orada antisanitariya hallar dediyiniz kimi varsa onu aradan qaldırsalar, onda necə açılmasına yenə fəaliyyət...
Əlbəttə ki, açandan sonra səhmdar cəmiyyətdir də bu adam pul qoyub, səhm qoyub, eləyib. Eləyəndən sonra əgər antisanitariya tələblərə cavab verəcəksə, əlbəttə ki, ona heç kim qadağan eləməz, fəaliyyət göstərməz.
Azərbaycan, siz dinlədiniz, yəni bu Şirvan şəhərində bazarı antisanitariya olduğuna görə bağlayıblar və oradakı hansı ki bazarda dükanları da olanlar var, əllərində sənədləri var, özəlləşdirmə sənədləri və adamlar yəni ticarətdən qalıblar. Burada siz necə şərh edərdiniz? Yəni mağaza sahiblərinin də orada mı hüququ pozulubdur? Yəni bir halda ki, əgər rəsmi tərəf iddia edir ki, burada antisanitariya bir vəziyyəti var.
Əgər həqiqətən antisanitariya vəziyyəti mövcuddursa, yəni görülən tədbirlər qanuna müvafiqdirsə, buna heç nə demək olmaz. Lakin əgər həmin vətəndaşlar radioya müraciət edən şikayətçilər hesab edirlər ki, bu vəzifəli şəxslərin hərəkətləri, qərarları qanunsuzdur, ədalətsizdir, bunu mübahisələndirə bilərlər. Və bu mübahisələndirmək üçün də məhkəməyə müraciət eləmək lazımdır. Məhkəməyə müraciət eləsinlər. Bu zaman öz sübutlarını, dəlillərini ortaya qoya bilərlər. Bundan başqa ekspertiza təyin elətdirə bilərlər ki,
həmin yer, yəni antisanitariya deyilsin.
Bəli, həmin şərtlərə cavab verim. Yaxud həqiqətən orada elə bir vəziyyət mövcuddursa, onu aradan qaldırmaq üçün özləri, öz yüzlərinə müəyyən tədbirlər həyata keçirib, bundan sonra müraciət eləyə bilərlər ki, fəaliyyətləri bərpa olsun. Yəni, bu kimi tədbirlərə, hüquqi tədbirlərə əl ata bilərlər.
Burada bir məqam da var ki, o şikayətçilər deyirdi ki, bizim yeri dükanları sökürlər əlimizdə, yəni sənəd olurlar, heç burada kompensasiya ödəmirlər.
Yo,
amma düzdür, icra hakimiyyəti dedi ki, orada heç bir söküntü halı baş verməyib. Yəni, sökə bilərlərmi? Hətta antisanitariyanı əldə əsas tutub sökmək olarmı o mağazaları?
Sökə bilərlər, amma bu zaman mütləq onlara kompensasiya verilməlidir. Və kompensasiyadan əlavə, yəni mülki qanunvericilikdə belə bir hallar mövcuddur ki, onlara dəymiş ziyanı, ha belə əldən çıxmış faydanı, yaxud həmin kompensasiya nəticəsində gedib almalı olduqları yeni mülkiyyətin qeydiyyatı ilə bağlı xərcləri də məhz o kompensasiyaya daxil olmalıdır.
Azərbaycan təşəkkür edirəm. Azadlıq radiosunda qaynar xətt verilişidir. Verilişi mən Səadə Dakif qız aparıram. Studiyamızda vəkil Azər Nağıyev də iştirak edir. Bakının Hövsan qəsəbəsində Qarabağ müharibəsi əlilləri və şəhid ailələri üçün yaşayış binası tikilib. Açılışa ölkə prezidenti İlham Əliyev də qatılıb. Hətta mebellə təchiz olunmuş mənzillərə də baş çəkib. Mənzilin açarını alan yeni ev sahibləri elə biliblər ki, komfort, yəni mebel, qazla təminat bütün mənzillərdə var. Amma içəri girəndə başqa mənzərə görüblər. Əməkdaşımız Nişabə Fətullayeva bu binaya baş çəkib, sakinlərlə görüşüb, onları dinləyib, şikayətləri araşdırıb. Dinləyək.
Suraxanı rayonu Hövsan qəsəbəsində Qarabağ müharibəsi əlilləri və şəhid ailələri üçün tikilən binanın sakinləri iddia edirlər ki, yeni mənzilləri onlara yeni problemlər yaradıb. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin sifarişi ilə tikilmiş binada ev sahibi olacaqlarını uzun müddət gözləmiş sakinlərin sözlərinə görə binadakı vəziyyət heç də təqdim edildiyi kimi deyil.
Televizor orada nə danışıb, nə göstərib, o öz yerində. İkincisi də ki, biz getdik şirkətlə bu barədə danışdıq. Şirkət də 9 mənzildə burada o hədiyyə kimi nazirlik tərəfindən pay kimi verildi.
Orada 9 dənə mebelinə verilib. Amma hamısını da yox. 81 mənzildə məsələn hamısını verilmir. 9 mənzilə verilib. Ondan artıq verilib.
2009-cu ilin oktyabrında istifadəyə verilən binanın sakinləri indən əsas problemlərinin qaz olduğunu deyirlər.
Şəhətimiz qaz problemidir. Evlərə gəlir qaz, amma deməli istixanaya işlədə bilmirik. İstixana da bizdə deməli sistem elə qurulub ki, layihədə belədir ki, həm istilik verməlidir evə, həm də deməli insanlar isti suyla təmin olunmalıdır.
Demək, dekabrın 30-undan bəri istixanamız çubxoda. 2-ci gün, ilə 3-cü gün. Demək, onlar evlə əməlli başlı qızındı, istixanada istilik çıxırdı. Qazın təzyiqi vardı. Ondan sonra təmiz qazımız kesilib. Hal-hazırdır, bu saat evlər soyuqdur. Gəlində kimisi xamman peçikçədir, kimisi tok peçikçədir, tokla əlaqədar. Hamısında tok gəlib 150 manat, 200 manata yaxın. Sayğacda işıq bulu yazılıb.
Prezident İlham Əliyev də açılışına qatıldığı binanın sakinlərinin sözlərinə görə tikintini aparan şirkət layihəni düzgün hazırlamayıb.
6 mərtəbə adı şirkətini torbanı yenki dönədir deyə bilmərəm, qazın layihəsini düz aparmayıb. Yeganə binadır mən məsələn bəlkə görürəm ki, həm abunan xəttin üstündə istixana olsun. Məsələn, burada bundan başqa da istixanalar var, hamısının qazı atdən gəlir. Atdən yəni ki, başqa bir ana xəttdən götürən xətt, üstündə istixanaya gələn xətt. Heç abunaya qarışığı yoxdur, ancaq bizimki hələ ki, abunə ilə bir yerdədir. Həm abuna xəttin üstündə, həm evlər işlənir o qazdan, həm istixana. Bu heç bir layihədə bəlkə şey yoxdur.
Binanın ocaqçısı Eldar Süleymanov deyir ki, hazırda istixanaya verilən qazla binanı istiliklə təmin etmək mümkün deyil.
İstixanaya ən aşağı qaz, deməli 25-30 milli bar verilməlidir ki, mən binanın sakinlərini həm istiliklə, həm də isti suyla təmin edə bilirəm. İndi hal-hazırda 0.4 milli bardır, o da ki, qazan gücünə işləyir. O, bu dəqiqələrdə o işləməsi olmayacaq. Abunəçilərin qazı ilə idarənin qazını bir yerdə götürdüklərinə görə mümkün deyil bu da. Hələ, buna ayrıca xət çəkilməlidir.
6-cı mərtəbə şirkətinin əməkdaşı isə deyir ki, binada qaz olmamasının səbəbi qazın təzyiqinin aşağı olması ilə bağlıdır.
Proyektə deyirlər ki, buradan qoşun, biz aparıb buradan qoşmuşuq. Biz indi nə edirik? Proyektdən kənara çıxaydıq. Proyekt necə verilib, biz o cür işləmişdik. Sadəcə olaraq liniyada qaz yoxdur. Qazın təzyiqi yoxdur.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi Elnur Kələntərli deyir ki, binanın bütün problemləri yaxın vaxtlarda həll olunacaq.
Bütün sakinləri tam köçəndən sonra o qazlaşdırılmada da bütün problemlər aradan qaldırılacaq. Çünki qazların çəkilməsi üçün də məsələ elədir ki, gələ bütün sakinlərin hamısı köçsünlər. Onlara da əvvəldən deyilmişdi bu. Sadəcə olaraq sənədləşmə ilə bağlı bina tam təhvil veriləndən sonra 6 ay ki, bizim nazirliyin balansında olacaq. 6 aydan sonra artıq yerli icra strukturuna təhvil veriləcək. Ondan sonra o problemlərin həmisi həll olunacaq.
Elnur Kələntərlinin mənzillərin mebellə təchiz olunması məsələsinə isə münasibəti bu cür oldu.
Nəzərdə tutulmayıb ki, bütün 81 mənzilin hamısı mebellə təmin olunmalıdır. tikinti şirketinin özü hediye olarak bir neçə mənzilə yumuşak mebelleri hediye edildi. Ama konkret deyək ki, sırf hansısa orada seçim olub, hansı aileye verək mebeli, hansı aileye yok. Esasen birinci mertəbədə olan mənzillər mebeller təmin olunurlar.
Hüquq müdafiəçisi İradə Cavadova isə deyir ki, əgər bu vətəndaşların problemleri həll olmazsa, onların hüquqlarını tələb etmək bir qədər çətin olacaq.
Çünki onlara bilsiz nə deyirlər? Deyirlər ki, biz bunu sənə pay vermişik de, hələ bir Allah'a şükür elə ki, sənə pulsuz ev verilib. Qeyd etməyinə dəyər. Amma gəlin, baxaq ki, onların hansı bir öhdəlik müqaviləsi verilib mi? O evin hansı sənədi var ki, orada yazılıb mı ki, bütün təchiz olunmuş vəziyyətdə, yararlı vəziyyətdə ev verilir? Onun aktı olub olmayıb? Və əgər onlar olubsa, o zaman onlar şikayət edə bilərlər məhkəmə qaydasında.
Fevralın 23-də Lökbatanda Qarabağ müharibəsi əlilləri və şəhid ailələri üçün daha bir yaşayış binası istifadəyə verilib. 9 mərtəbəli 81 mənzildən ibarət binanın tikintisinə 2007-ci ilin sonlarında başlanılıb. Binanın 9 mənzili 3 otaqlı, 72 mənzili isə 2 otaqlıdır.
Bəy verən atın dişinə baxmazlar. Belə bir misal var, amma biz məcburuq baxaq, çünki bu dövlət büdcəsindən ayrılan vəsait hesabına tikilib və şəhid Qarabağ müharibəsi əlləri və şəhid ailələrinə verilib. Burada bu sakinlərin hüquqları harada pozulub? Yəni, bax, onlar nə edə bilərlər bu sosial təminatlarını bərpa eləməkdən ötürü?
Hər tərəfi dinlədik, burada maraqlı məqam var. Yəni, həqiqətən də bu dövlətin sosial siyasəti çərçivəsində həyata keçirilən bir tədbirdir. Yəni, dövlət öz üzərinə götürdüyü sosial vəzifələr var. Onlardan biri kimi əhalinin müəyyən sosial təbəqələrinə dövlət hesabına mənzil verir. Bu mənzil verilərkən bütün həmin bir binadakı, yəni həmin binada mövcud olan mənzillərin hamısı bir-birinə uyğun olmalıdır və oradakı şərait eyni olmalıdır. Yoxsa həmin o seçilmiş sosial qrupun daxilinin özündə belə onlara qarşı ayrı seçkilik edilmiş olar və bu da nəticədə onların konstitusiyada, digər qanunvericilik aktlarında təsbit olunan bərabərlik hüququnun pozulmasıdır.
Üzr istəyirəm, bu mebellə təchiz olunmağını rəsmi tərəf də bildirdi ki, yəni bir neçə mənzilə hədiyyə ediblər. Yəni bax, bu mebellə təchiz olunma özü o bərabərlik prinsipini pozubmu?
Əlbəttə pozulmasıdır.
Ya gərək heç kəsə verməyəydilər, ya da hər bir mənzilə mebel hədiyyə edərdilər.
Çünki bilirsiniz nəcədir? Yəni bu həmin şəxslərin hamısına eyni vaxtda açarlar verilir. Onlara həmin mənzillər təqdim olunur. İndi onlar ora nə vaxt köçürlər, o bu başqa məsələdir. Və bu müəyyən adla edilir ki, yəni siz şəhid ailəsiniz, yaxud əlildir.
Yəni sosial statusa uyğun olaraq.
Sosial statusa malik insanlardır. Və həmin orada da deyilir ki, heç birinə fərq qoyulmur. Lakin belə çıxır ki, fərq qoyulub da. Yəni sonra qeyd edilir ki, birinci mərtəbədə olanlara verilib. Bəs niyə məhz birinci mərtəbədə olanlara? Yəni artıq buradan görünür ki, ayrı seçkilik mövcuddur. Yəni ya heç birinə edilməyərdi və sonradan edilə bilərdi. Yəni onlar mənzilə gələndə yox. Yəni bir müddət sonra, bir ay sonra, 10 gün sonra tikinti şirkəti gətirib hansısa ailələrə hədiyyə verə bilərdi. Bu başqa məsələ olardı. Amma dövlətin təmin elədiyi evdir, mənzildir. Şəxs açarını alıb gəlir, girir evə. Və həmin şəxslərin, qeyd etdiyimiz kimi, sosial statusa malik olan şəxslər də hamısı eyni binada mənzillər alırlar. Lakin biri gəlib daxil olanda görür ki, bunun müəyyən təminatlar var, digəri daxil olanda görür ki, yoxdur. Bu artıq ayrı seçkilidir və bərabərlik hüququnun pozulması.
Elə bundan çıxış edərək onlar məhkəmədə bu hüququ qaldıra
bilərlər. Bəli, məhkəməyə müraciət edə bilərlər. Həmin özləri öz aralarında aktlaşdıra bilərlər bunu. Şəkillərini çəkə bilərlər müqayisəli şəkildə. Yəni,
Bəs qazla təminat məsələsi, düzdür, rəsmi tərəf deyir ki, bina tamamilə məskunlaşılmayıbdır deyə binada, ona görə qaz verilmir. 6 ay onsuz da, yəni havalar isinəcək, qaz o qədər də ehtiyacı olmayacaq, yəni evin isidilməsi baxımından. Amma bu mənzillər evlə ehtiyacı, evə ehtiyacı olan bu Qarabağ əlilləri və şəhid ailələrinə verilib. Mən deyim ki, bu sahə hələ biraz məşğul olduğum üçün deyim ki, hər Qarabağ əlilli və yaxud şəhid ailəsi bu imtiyazda sahiblənə bilmir. Mütləq bəli, onun ev şəraitinin
yaxşılaşmaya
ehtiyacı olmalıdır. Bəli, ona görə. Yəni, bu adamların evə ehtiyacı var, yəni bunlar tezliklə köçməyə məcburdular. Yəni bax bu qazla təminat məsələsi biraz.
Qazla təminatla bağlı orada bir neçə məqam qeyd olundu.
Yəni bir aydan sonra ki,
düzgün xətt düzgün qoyulmayıb, yaxud layihə düzgün qoyulmayıb. Bu məsələ ilə də bağlı müraciət eləsinlər. Daha sonra
hara müraciət eləsinlər?
Yəni qaz təchizatı müəssisəsinə müraciət eləsinlər, görsünlər bəlkə çıxış yolu var, mütəxəssislər gəlsinlər, baxsınlar ki, xətti ayrı çəkmək olar mı?
Bu zaman olan xərcləri kimlər ödəməlidir?
Təbii ki, bununla bağlı da müraciət eləsinlər.
Sosial, əmək və sosial bəli, sosial dəfəsində.
Yəni, mənfi cavab alacaqları təqdirdə təbii ki, bu onların səhvindən deyil, tikinti şirkəti ilə o buna
sifariş
verən bəli, təşkilat arasındakı səhv olduğu üçün həmin təşkilatların hesabına da o səhvin aradan qaldırılması
vəzifəsi. Əgər səhv kimi qiymətləndirilərsə.
Bəli, səhv kimi qiymətləndirilərsə, onda həmin təşkilatların vəsait hesabına bu səhvin aradan qaldırılmasını tələb edə bilərlər.
Vəkil Azər Nağıyev. Azər bəy, çox sağ olun. Studiyamıza gəldiniz, verilişdə iştirak edədiniz. Təşəkkür edirəm. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Növbə radio forumunda. Qaynar xəttə bir zəng gəlib. Kürdəmir sakini Lətafət Məlikovadan. Lətafət xanım yaşadığı rayonda insan hüquqları ilə məşğul olan qeyri-hökumət təşkilatı təsis edib, amma bu təşkilatı qeydiyyata almayıblar. Biz şikayəti araşdırmışdıq. Son nəticə barədə Lətafət Məlikovanın özündən eşidək.
Biz 2008-ci ilin 28 iyununda Regional İnsan Haqları və Maarifləndirmə Mərkəzi təsis eləmişik, 3 nəfərdən ibarət və Lətafət Məlikov, Baham Mikaylov, Nuralı Zərbəliyev. Biz üçümüz də Kürdəmir rayon Müsavat Partiyasının üzvləriyik və sədrin mabinləriyik. Yəni, vətəndaş cəmiyyətinin yaradılması üçün qeyri-hökumət təşkilatı təsis eləmişik və bununla əlaqədə 10 il 2008-ci ildə Ədliyyə Nazirinin qeydiyyat şöbəsinə müraciət eləmişik. Müxtəlif bəhanələrlə sənədlərimizi geri qaytarıb və müxtəlif səhvlər tapıblar və o müxtəlif səhvləri düzəltdikdən sonra yenidən nazirinə müraciət etmişik. Yenə bizim sənədlərimizi geri qaytarıblar və bununla əlaqədə bizi Yasamal rayon məhkəməsinə üz tutmuşuq pozulmuş hüquqlarımızın bərpası üçün. Amma demək, ilk dəfə Ədliyyə Nazirinin nümayəndələrlə biz barışığa gəldik və onlar öhdəlik götürdülər ki, bizim təşkilatı qeydə alacaqlar. Mən də onların dırnaqarası dediyi səhvləri düzətməyə söz verdik. Amma onu da qeyd edim ki, həmin nizamlarında göstərilən çatışmamazlıqlarla əlaqədar, yəni başqa qeydlər və məndən əvvəl və bizdən əvvəl bizdən sonra dövlət qeydiyyatı alınmışdı. Ədliyyə Nazirinin nümayəndələri dəfələrlə mənimlə görüşəndə belə bir ifadə işlədiblər ki, sizin haqqında icra hakimiyyətindən xəbər alacaq, sizin yəni keçdiyiniz yol haqqında. Sözsüz ki, bu ifadəni eşitdik, biz müxalifət partiyasının üzvləriyik. Hər halda Kürdəmir icra hakimiyyətində bizim haqqımızda heç bir müsbət rəy alınmayacaqdır. Və olan dediyi, yəni çatışmamazlara biz cüzəsin. Yasamal rayon məhkəməsi bu işə 5 dəfə təxir salsa da, yenə Ədliyyə Nazirinin xeyrinə qərar çıxartdı. Və biz apellyasiya, Bakı apellyasiya məhkəməsinə müraciət edirik. O da Yasamal rayon məhkəməsi qərarın qüvvədə saxladı. Biz Ali Məhkəməyə müraciət etmişik. Bu gün Ali Məhkəmənin kollegiyası bizim məsələmizə baxaraq yenidən baxılmasın Bakı apellyasiya məhkəməsinə qaytarıldı. Biz bunun birləşmə hüququnun pozulması kimi qiymətləndiririk. Məlif ki, biz elə fikirləşirik ki, bu süründürməçilikdən başqa bir şey deyil. Yəni, biz heç apellyasiya məhkəməsindən heç bir yəni, müsbət iş gözləmirik və bunun əlaqədə yəni, yenidən bu iş baxılandan sonra biz Avropa məhkəməsində üz tutacaq. Ən azı təşkilatımız qeyd edə alınsa da, biz Ədliyyə Nazirinin üzərinə qoyulmuş maddi ziyanı Avropa məhkəməsində tələb edəcək. Çox sağ olun.
Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.